Қайрақбай жылқыларының ішінде бір буаз бие уақыты жетіп толғатады, бірақ туа алмай қиналады. Құлыны аса ірі болғандықтан жылқышылар құлынды аман алып қалу үшін биенің ішін жарады. Өте ірі еркек қоңыр құлынды аман алып қалады. Құлынды басқа биеге теліп өсірген қоңыр құлын кейіннен әрі жүйрік, әрі күшті, жүрісті жақсы ат болады. Қайрақбай өте денелі кесек кісі екен. Қоңырды өзінің төл аты етіп мінеді. Атқа арнап екі күй шығарады. Алғашқы күйін тел қоңыр деп атап, екінші күйін мол қоңыр деп атаған. Қайрақбай шығармашылығында бұл екі күйдің алатын орны аса көрнекті.